Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ο Παύλος ταξιδεύει για τη Δαμασκό, τυφλώνεται από το φως που κυνηγά. Στάση ζωή είναι το φως να ψάχνεις με.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Θεσσαλονικής Α, από το δεύτερο κεφάλαιο. Δεν ζητήσαμε ανθρώπινη δόξα, ούτε από σας ούτε από άλλους, αν και μπορούσαμε να σας επιβαρύνουμε ως Απόστολοι του Χριστού. Απεναντίας ήμασταν στοργικοί σαν τη μητέρα που φροντίζει τα παιδιά της. Και ήταν τόση η έγνοια μας για σας, ώστε ήμασταν έτοιμοι να σας δώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και την ίδια μας τη ζωή, επειδή σας αγαπήσαμε. Οπωσδήποτε θα θυμάστε, αδερφοί, τον κόπο και το μόχθο μας. Όταν σας κηρύταμε το Ευαγγέλιο του Θεού, παράλληλα εργαζόμασταν μέρα νύχτα για να μην επιβαρύνουμε κανέναν από εσάς με τη συντήρησή μας. Εσείς και ο Θεός είστε μάρτυρες για το πόσο άγια, δίκαιη και άψογη ήταν η συμπεριφορά μας απέναντι σε εσάς που πιστέψατε. Ξέρετε καλά ότι φερθήκαμε στον καθένα σας όπως ο πατέρας στα παιδιά του. Σας προτρέπαμε, σας συμβουλεύαμε και σας εξορκίζαμε να πορεύεστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού που σας προσκαλεί στη Βασιλεία και στη δόξα Του. Γι' αυτό και εμείς ευχαριστούμε αδιάκοπα το Θεό, γιατί όταν ακούσατε από μας το Λόγο Του, τον δεχθήκατε όχι ως ανθρώπινο λόγο, αλλά ως λόγο θεϊκό, όπως πραγματικά και είναι. Αυτός ο λόγος εκδηλώνεται με έργα σε εσάς που πιστεύετε.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας, της πρώτης επιστολής προς Θεσσαλονικείς, στο δεύτερο κεφάλαιο, και προσέξτε ότι από το εδάφιο 7, ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει τη μητρική πλευρά της διακονίας του ως Αποστόλου. Θα ακολουθήσει μετά η πατρική πλευρά του. Απεναντίας υπήρξαμε ανάμεσά σας όπως η μάνα που περιποιείται τα παιδιά της στοργική. Ο Παύλος λέει ότι υπήρξαν στοργικοί ανάμεσά τους, σαν τη μητέρα που φροντίζει και περιθάλπτει τα παιδιά της. Αυτή η έκφραση δείχνει ξεκάθαρα την αυρότητα και τη στοργή του Παύλου για τους Θεσσαλονικείς. Είχε την τρυφερότητα γυναίκας, μητέρας, σε σχέση με την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων. Ο Κύριος Ιησούς είπε για την Ιερουσαλήμ: «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, εσύ που σκοτώνεις προφήτες και λιθοβολείς το απεσταλμένου σε σένα, πόσες φορές θέλησα να περιμαζέψω τα παιδιά σου όπως μαζεύει η κλώσσα τα κλωσσόπουλά της. Κάτω στους θερούγες της, μα δεν θελήσατε». Μαθαίος, κεφάλαιο 23, εδάφιο 37. Ο Ιησούς περιγράφει τον εαυτό του με πολλούς τρόπους στην Αγία Γραφή. Αποκαλεί τον εαυτό του τον καλό ποιμένα που έδωσε τη ζωή του για τα πρόβατά του. Προστατεύει τα πρόβατά του και κάποια μέρα θα τα συγκεντρώσει όλα στη μάντρα, όπου θα είναι ασφαλή μαζί του. Μετά, χρησιμοποιεί επίσης αυτή την ιδέα της μητέρας, της κλώσσας με τα κλωσσόπουλά της. Ακόμα και αν δεν μεγαλώσαμε στην εξοχή, σίγουρα έχουμε δει κάποια κλώσσα με τα κλωσσόπουλά της να την ακολουθούν σε κάποια αυλή, σε κάποιο χωράφι. Αν πιάσει βροχή και βρίσκεται μακριά από το κοτέτσι, κάθεται και μαζεύει τα κλωσσόπουλα κάτω στις θερούγες της. Η βροχή τρέχει και γλιστράει πάνω από τις ανοιχτές της φτερούγες, αλλά το κοτοπουλάκι της είναι ασφαλή και στεγνά από κάτω. Πόσες φορές ο Κύριος Ιησούς μας λέει «Ελάτε κάτω στις θερούγες μου». Ο Παύλος ήταν τέτοιου είδους ποιμένας. Αγαπούσε τους Θεσσαλονικείς με την αγάπη μιας μητέρας. Υπάρχουν σήμερα μερικοί τέτοιοι εργάτες, τέτοιοι ποιμένες. Ίσως να μην είναι όλοι μεγάλοι λόγοι, αλλά πιστεύουν και κηρύττουν τον Λόγο του Θεού και τον κάνουν πράξη στη ζωή τους. Τέτοιοι ευσεβείς λειτουργοί είναι σε θέση να συμβουλέψουν ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια. Δεν φοβάσαι να καθίσεις και να ανοίξεις την καρδιά σου σε έναν τέτοιον άνθρωπο και να τον αφήσεις να σε βοηθήσει. Ο Απόστολος συνεχίζει: «Κι ήταν τόση η λαχτάρα μας για σας, ώστε ήμασταν πρόθυμοι να σας δώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, μα ακόμα και τη ζωή μας, γιατί έχετε γίνει αγαπητοί σε εμάς». Ο Παύλος έχει μια γνήσια αγάπη για τους Θεσσαλονικείς πιστούς και είναι πρόθυμος κυριολεκτικά να δώσει τη ζωή του για αυτούς. Ο Απόστολος Παύλος σχεδιάγραφε μέχρι εδώ την ευαγγελιστική του μέθοδο και μας έδωσε ένα υπόδειγμα να ακολουθήσουμε. Κήρυξε άσχετα με τις αντιδράσεις και τους διωγμούς. Κήρυξε με αγνά κίνητρα. Κήρυξε ανώθευτα το Ευαγγέλιο του Χριστού. Κήρυξε για τη δόξα του Θεού. Κήρυξε με ανιδιοτέλεια. Κήρυξε με ταπεινοφροσύνη. Κήρυξε με ενδιαφέρον και αγάπη. Και μπορούμε να δούμε αυτό που λέει ο Παύλος, ότι ο ερχομός του στη Θεσσαλονίκη δεν πήγε χαμένος. πράγμα που λέει στο πρώτο εδάφιο. Θα θυμάστε εξάλλου, αδελφοί, συνεχίζει το εδάφιο 9, τον κόπο και το μόχθο μας, αφού, για να μην σας επιβαρύνουμε, κανένα από εσάς, σας κηρύξαμε το Ευαγγέλιο του Θεού εργαζόμενοι νύχτα και μέρα. Αυτή είναι η δουλειά της μητέρας. Ίσως γνωρίζει την έκφραση «Η δουλειά του άντρα είναι από το χάραγμα ως το δίλι, αλλά της μάνας ποτέ δεν σβήνει το καντήλι». Η μητέρα δεν είναι πληρωμένη νταντά. Ο Παύλος λέει ότι δεν ήταν μια πληρωμένη νταντά που δούλευε με την ώρα. Δεν ήταν μια εκμισθωμένη παιδοκόμος. Δεν ανήκε σε κάποια ένωση εργατική. Έχεις ακούσει ποτέ για καμιά ένωση μητέρων που να δουλεύει, να εργάζεται ώστε να πετύχει, οι μάνες να δουλεύουν μόνο 8 ώρες την ημέρα? Έχεις δει ποτέ μητέρες να χτυπούνε κάρτα και μετά να γυρνάνε την πλάτη τους στα μωρά τους που κλαίνε επειδή αρνούνται να δουλέψουν άλλο? Ίσως κάποιες μητέρες να εδρίσουν μια τέτοια ένωση, αλλά δεν νομίζω ότι οι αληθινές μητέρες θα θέλουν κάτι τέτοιο. Οι μητέρες δουλεύουν πολύ διαφορετικά, νύχτα μέρα. Κάποτε, δύο κορίτσια δούλευαν μαζί σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας Βάμβακος. Το ένα από αυτά παράτησε τη δουλειά του και δεν την ξαναείδαν εκεί στο εργοστάσιο και έτσι δεν είδε η μία την άλλη για πολλά χρόνια. Μια μέρα συναντήθηκαν στο δρόμο. Και το κορίτσι από το εργοστάσιο ρώτησε «Τι κάνεις τώρα, δουλεύεις ακόμα?» Το άλλο κορίτσι απάντησε «Όχι, δεν δουλεύω, είμαι παντρεμένη. Όχι μόνο έχω σύζυγο, αλλά έχω και ένα αγοράκι. Σηκώνομαι στις 3 το πρωί για να ταΐσω το μωρό μου, μετά σηκώνομαι νωρίς για να φτιάξω πρωινό και κολασιό για τον άντρα μου, όλη μέρα φροντίζω το μωρό και μετά ετοιμάζω το δείπνο για τον άντρα μου». Το πρώτο κορίτσι αναφώνησε. «Θυμάμαι όταν δούλευε στο εργοστάσιο πως κοίταζε συνέχεια το ρολόι. Όταν χτυπούσε το καμπανάκι ήσουν ήδη έξω από το εργοστάσιο, πρώτη». Νεαρή μητέρα εξήγησε. «Πια η ώρα δεν με απασχολεί. Δουλεύω πολλές περισσότερες ώρες. Αλλά δεν είναι στα αλήθεια δουλειά». Πράγματι δεν ήταν δουλειά, γιατί το κορίτσι αυτό το παρακινούσε η αγάπη. Και δεν σφαινόταν πλέον δουλειά, παρόλο που ήταν πιο σκληρή εργασία. Αυτό λέει ο Παύλος εδώ. Αγαπούσε αυτούς τους ανθρώπους. Μοχθούσε για αυτούς νύχτα μέρα επειδή τους αγαπούσε. Φίλοι μου, ας ακολουθήσουμε και εμείς το μοντέλο της ζωής και της υπηρεσίας του Αποστόλου Παύλου. Είναι θαυμάσιο παράδειγμα. Μέχρι εδώ είδαμε τη μητρική πλευρά της διακονίας του Αποστόλου Παύλου. Τώρα, ας δούμε την πατρική πλευρά. Η μητρική πλευρά ήταν η παρηγοριά, η πατρική πλευρά είναι η επίβλεψη. Προσέξτε το εδάφιο 10. «Εσείς είστε μάρτυρες, όπως και ο Θεός, πόσο αγνά και δίκαια και άψογα συμπεριφερθήκαμε σε εσάς τους πιστούς». «Είστε μάρτυρες», τους λέει. Ο Παύλος μιλάει για κάτι που ξέρουν ότι είναι αλήθεια. Προσέξτε τον τρόπο που ο Παύλος συμπεριφέρθηκε ανάμεσά τους. Μιλάει για αγνά. Το κείμενο λέει «οσίως». Προσεκτικά αποπληρώνει το χρέος του στον Θεό. Αυτό, φίλοι μου, σημαίνει άγια ζωή. Δίκαια. Προσεκτικά επίσης αποπληρώνει το χρέος του στον άνθρωπο. Ο Παύλος έχει ένα χρέος προς τον Θεό και ένα χρέος προς τον άνθρωπο. Εκπλήρωσε και τα δύο. Αν ελπίζεις να είσαι ένας καλός χριστιανός, φίλε μου, θα πρέπει να ζεις μια αγία ζωή μπροστά στον Θεό. Κοίτα τον Θεό. Μη δουλεύεις μόνο όταν βρίσκεσαι στην παρουσία του αφεντικού σου. Θα πρέπει να δουλεύεις πάντα, γιατί ο Θεός βρίσκεται πάντα εκεί. Οι μεγάλες προσευχές και τα δάκρυα και οι ευλογίες του ιερέα δεν πρόκειται να παράγουν αφιερωμένη ζωή. Τι σκέφτεται για σένα το αφεντικό σου? Ή αν είσαι φοιτητής, τι σκέφτεται για σένα ο καθηγητής σου? Αν είσαι τεμπέλης άνθρωπος, το δεν είσαι αφιερωμένος. Η αφιερωμένη ζωή είναι μια άγια ζωή. Διάγεται πάντα στην παρουσία του Θεού. Άψογα, λέει ο Απόστολος Παύλος, στάθηκα απέναντί σας. Το κείμενο λέει αμέμπτος. Αυτό σημαίνει ότι καμιά κατηγορία δεν μπορούσε να σταθεί ενάντια στον Απόστολο και στους συντρόφους του. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εχθροί του δεν τον κατηγορούσαν, επειδή το έκαναν, αλλά οι κατηγορίες δεν κολλούσαν πάνω του. Οι άνθρωποι θα πούν άσχημα πράγματα. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να είσαι σίγουρος ότι η κριτική αυτή δεν είναι αλήθεια. Ο Παύλος και οι σύντροφοί του διατήρησαν μια άγια ζωή. Μια άγια ζωή πράγματι μετράει. Δεν έχει καμιά σχέση με την απόκτηση της σωτηρίας σου. Αλλά έχει σχέση με την απόκτηση της σωτηρίας των ανθρώπων γύρω σου, επειδή σε παρακολουθούν. Διαβάζω τώρα τα εδάφια 11 και 12. Αφού, όπως ξέρετε, στον καθένα σας ξεχωριστά συμπεριφερθήκαμε όπως ένας πατέρας στα παιδιά του, προτρέποντας και ενθαρρύνοντάς σας, τονίζοντας την ευθύνη σας να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Θεού, ο οποίος σας προσκαλεί στη βασιλεία και στη δόξα Του. Προτρέποντας, λέει ο Απόστολος. Λέξη του κειμένου είναι παρακαλούντες, που σημαίνει ότι ο Παύλος στέκεται δίπλα τους για να τους βοηθήσει, να τους κετέψει και να τους ελέγξει. Είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται για το Άγιο Πνεύμα. Θυμάστε ότι ο Κύριος Ιησούς είπε ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα που θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 7 με 11. Για να το παρουσιάσουμε το Ευαγγέλιο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, θα πρέπει να το παρουσιάσουμε ως κάτι που το Άγιο Πνεύμα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να ελέγξει τον άνθρωπο περί αμαρτίας, δικαιοσύνης και κρίσεως. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι πάντα στο μήνυμα του Ευαγγελίου. Ενθαρρύνοντάς σας, λέει ο Απόστολος. Η λέξη του κειμένου είναι παραμυθούμενη, που σημαίνει προτρέπω, ενθαρρύνω, συμβουλεύω, παροτρύνω. Υπάρχει μια επιτακτικότητα στο μήνυμα του Παύλου προς τους Θεσσαλονικείς. Συχνά έλεγε «σας παρακαλώ, σας οικετεύω». Έτσι θα πρέπει να παρουσιάζει το Ευαγγέλιο ακόμα και σήμερα. Ο Παύλος ακόμα τους εξόρκιζε. Το κείμενο λέει «μαρτυρόμενοι». Σας προτρέπαμε, σας συμβουλεύαμε και σας εξορκίζαμε να πορεύεστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτό έχει μέσα του μια νότα σοβαρότητας. Περικλεί πειθαρχία. Είναι μια λέξη αντρίκια, ρωμαλαία, μια λέξη στιβαρή και αρενοπή. Είναι κάτι που λείπει πολλές φορές από τα σημερινά κηρύγματα. Πολλές φορές δεν έχουμε παρά μαλακούς κήρυκες που κηρύττουν σε μαλακούς ανθρώπους και τους εξορκίζουν να είναι πιο μαλακοί. Αν το κήρυγμά μας είναι μια νερωμένη σούπα, δεν θα έχουμε γύρω μας παρά άρρωστους χριστιανούς. Σε αντίθεση με εμάς, τι ένδοξη που ήταν η διακονία του Αποστόλου Παύλου. Να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Θεού, εις το περιπατίνι μας αξίως του Θεού, λέει το κείμενο. Αυτό έγραψε ο Παύλος και στους Εφέσιους. Σας προτρέπω λοιπόν εγώ φυλακισμένος για τον Κύριο να ζείτε αντάξια με την κλίση που λάβατε. Σε Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 1. Ο Θεός έχει καλέσει τους πιστούς στη βασιλεία του, που αναφέρεται στη χιλετή βασιλεία, και στη δόξα του, που αναφέρεται στην αιώνια βασιλεία του. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να δούμε την προοπτική του μεγάλου σχεδίου και σκοπού του Θεού. Θα πρέπει να ζούμε στο φως της αιωνιότητας. Η βασιλεία ανήκει στο Θεό, που μας καλεί να μπούμε στη βασιλεία του με παροχή της δικής του της χάρης. Εκείνοι που δέχονται τη χάρη του Θεού και ενώνονται με τη βασιλεία του, αποδέχονται ένα καινούργιο τρόπο ζωής, που δείχνει τη δύναμη και την κυριαρχία του Θεού. Η πρώτη εκκλησία απαρτιζόταν από αναγεννημένους ανθρώπους που δεν είχαν ακόμα φτάσει στην τελειότητα. Οι κοινοί αυτοί άνθρωποι πασχίζουν να ζουν μια ζωή ευάρεσης στον Θεό. Ήταν μέλη της βασιλείας του. Ας δούμε όμως και το εδάφιο 3. Γι' αυτό και εμείς ευχαριστούμε το Θεό αδιάκοπα, γιατί όταν παραλάβαμε το λόγο του Θεού που ακούσατε από μας, τον δεχθήκατε όχι σαν λόγο ανθρώπινο, αλλά, όπως και είναι στην πραγματικότητα, σαν λόγο Θεού, ο οποίος φέρνει αποτέλεσμα ανάμεσα σε εσάς που πιστεύετε. Εδώ είναι η άλλη πλευρά της μετάδοσης του Ευαγγελίου. Ο Παύλος έχει ήδη πει, αφού το Ευαγγέλιο που σας κηρύξαμε δεν παρουσιάστηκε με λόγια μονάχα, αλλά συνοδεύτηκε και με δύναμη και με Άγιο Πνεύμα και με πολλές αποδείξεις, καθώς γνωρίζετε ποιοι υπήρξαμε ανάμεσά σας για χάρη σας. Στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της επιστολής, στο εδάφιο 5. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να μεταδίδεται το Ευαγγέλιο. Αν ένας άνθρωπος παρουσιάζει το Ευαγγέλιο με δύναμη, θα πρέπει να γίνεται αποδεκτός ο λόγος του Θεού. Πώς δέχεσαι το λόγο του Θεού? Τον δέχεσαι ως το λόγο του Θεού ή μήπως θυμώνεις? Σηκώνονται οι τρίχες του κεφαλιού σου? Δύο φορές στη διακονία μου με πλησίασαν άνθρωποι για να με ρωτήσουν αν είχα εκείνους κατά νου όταν κήρυτα εκείνο το κήρυγμα. Δεν ήξερα καν τους ανθρώπους αυτούς. Το θέμα είναι να δέχονται οι άνθρωποι το Λόγο του Θεού ως Λόγο του Θεού. Ο Λόγος θα πρέπει να μεταδοθεί ως Λόγος του Θεού και θα πρέπει να γίνεται αποδεκτός ως Λόγος του Θεού. Και φίλε μου, αν το δεχτείς με αυτόν τον τρόπο, τότε θα μπορέσει να εργαστεί μέσα σου και να γίνει ευλογία. Διαφορετικά, σπαταλάς το χρόνο σου στην Εκκλησία. Έχουμε δει πως ο Παύλος μετέδε το Λόγο του Θεού. Εξόργιζε μερικούς ανθρώπους, επειδή ο Λόγος του Θεού είναι αλάτι και το αλάτι τσούζει όταν πέφτει σε ενωπή πληγή αμαρτίας στη ζωή ενός ανθρώπου. Ο Λόγος του Θεού είναι επίσης φως. Αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αγαπούν το σκοτάδι γιατί οι πράξεις τους είναι κακές. Ο Παύλος διδάσκει σε αυτό το κεφάλαιο ότι η Εκκλησία του Θεού θα πρέπει να καθρεφτίζει την οικογένεια του Θεού εδώ κάτω στη γη. Μιλά για μια σχέση μητέρας στους πιστούς, για μια σχέση πατέρα και τώρα για μια σχέση αδελφού. Μερικές φορές οι άνθρωποι λένε «Η Εκκλησία μας είναι μια οικογενειακή Εκκλησία». Αυτό που εννοούν ότι υπάρχει κάτι στην Εκκλησία για όλες τις ηλικίες. Υπάρχει κάτι για τα νήπια, ιδιαίτερες συναθρήσεις για τα παιδιά, τους εφήβους, τα ζευγάρια, τους ηλικιωμένους. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Παύλος θα διαχώριζε πότε την Εκκλησία κατά αυτόν τον τρόπο. Και δεν εννοούμε αυτό όταν λέμε ότι η Εκκλησία θα πρέπει να καθρεφτίζει την οικογένεια του Θεού. Η Εκκλησία θα πρέπει να είναι μια αποκάλυψη του Θεού στην κοινότητα ακριβώς όπως θα πρέπει να είναι και η οικογένεια. Οι σχέσεις των συζύγων και των παιδιών στο σπίτι θα πρέπει να φανερώνει την τριπλή άποψη της αγάπης του Θεού και του Χριστού για τον κόσμο. Ο Παύλος έχει ήδη μιλήσει για τη μητρική πλευρά της τοπικής εκκλησίας. Ήταν πρόθυμος να δουλεύει μέρα νύχτα για να τους τρέφει, καθώς το πουλάκι τρέφεται από τη μητέρα του. Δεν δούλευε 8 ώρες την ημέρα, αλλά συνεχώς. Μετά ο Παύλος λέει ότι ήταν σαν πατέρα στην εκκλησία. Ένα παιδί χρειάζεται να δοκιμάσει τόσο την αγάπη της μητέρας όσο και του πατέρα. Είναι τραγωδία για πολλά παιδιά στις μέρες μας που χάνουν ένα από το γονιό τους. Το παιδί πολύ συχνά αποτυχαίνει να δεχθεί την αγάπη του πατέρα. Αυτή η αγάπη του πατέρα εκφράζεται με πειθαρχία. Ο Παύλος λέει ότι ήταν σαν πατέρας στην εκκλησία των Θεσσαλονικαίων. Μερικοί κήρυκες δεν μιλάνε για τίποτα άλλο εκτός από παρηγοριά. Συνεχώς παρηγορούν τους πιστούς. Φυσικά, σε όλους αρέσει αυτό, αλλά δεν χρειαζόμαστε μόνο παρηγοριά. Χρειαζόμαστε και έλεγχο και πειθαρχία. Φοβάμαι ότι η πατρική πλευρά, η πλευρά της πειθαρχίας, πάσχει όχι μόνο στα σπίτια μας και στο έθνος μας, αλλά και στην εκκλησία μας. Πριν να προχωρήσουμε, θα ήθελα να σκεφτούμε ότι στο εδάφιο 13 έχουμε την άποψη του Απόστολου Παύλου για τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Ο Παύλος κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στους Θεσσαλονικείς. Εκείνοι αναγνώρισαν ότι τα λόγια που άκουσαν από τον Παύλο δεν ήταν απλά λόγια που προέρχονται από ανθρώπινη λογική και τα επιχειρήματά του δεν ήταν απλώς ανθρώπινα επιχειρήματα. Το μήνυμα του Ευαγγελίου ήταν και είναι ο Λόγος του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, που ενεργεί στις καρδιές των πιστών και τους παρακινεί να υπακούνε στο Ευαγγέλιο. Το μήνυμα του Ευαγγελίου διατηρήθηκε για τις μεταγενέστερες γενιές με τη μορφή του γραπτού Λόγου του Θεού. Η Αγία Γραφή, φίλοι μου, είναι γραμμένη με φυσικά ανθρώπινα λόγια, αλλά εμπνευσμένη με τρόπο θαυμαστό από το Θεό μέσω του Αγίου Πνεύματος. Η Αγία Γραφή εργάζεται στις καρδιές των πιστών, δημιουργώντας και καλλιεργώντας την πίστη τους και οδηγώντας τους σε πίστη και σε υπακοή στο Ευαγγέλιο. Οι πιστοί αναγνωρίζουν τη Θεία Αποκάλυψη μέσω της πίστης. Δέχουν την Αγία Γραφή ως Λόγο του Θεού και όχι ως Λόγο ανθρώπινο. Αποδοχή σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από απλή ακοή και επιδοκιμασία. Σημαίνει υπακοή και εφαρμογή. Η αποδοχή του Λόγου του Θεού και η προσκόλληση αυτών που οδηγεί τον άνθρωπο σε προσωπική σωτηρία είναι βασικός λόγος για ευχαριστία. Γι' αυτό βλέπουμε το εδάφιό μας ένας τόνος ευχαριστίας. Είδαμε μέχρι τώρα την μητρική πλευρά της διακονίας του Αποστόλου Παύλου. Είδαμε και την πατρική πλευρά της διακονίας του Αποστόλου Παύλου. Τώρα ας δούμε την αδελφική πλευρά της διακονίας μέσα στην Εκκλησία, που αντιπροσωπεύεται από το παιδί στην οικογένεια. Και πράγματι, αδελφοί, εσείς έχετε αντιγράψει τις εκκλησίες του Θεού που βρίσκονται στην Ιουδαία, χάρη στην πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Γιατί τα ίδια πάθατε κι εσείς από τους δικούς σας ομοεθνείς, όπως έπαθαν κι αυτοί από τους Ιουδαίους. Αδελφοί, τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους αδελφούς? υπάρχουν δύο πράγματα που κάνουν κάποιους αδελφούς. Άσχετα με τη φυλή ή το χρώμα, είναι αλήθεια ότι όλοι έχουμε αμαρτήσει και στερούμαστε τη δόξα του Θεού. Κανένας δεν ξεφεύγει από αυτήν την κατηγορία. Αυτή είναι η αδελφότητα των αμαρτωλών. Και αφού είναι αδελφότητα αμαρτωλών, δεν είναι αδελφότητα που αγαπάει. Καλύτερα να προσέχεις τον αδελφό σου. Δεν μπορείς πάντα να τον εμπιστεύεσαι. Τι λέει ο Παύλος όταν εδώ καλεί τους Θεσσαλονικείς αδελφούς? Γιατί τα ίδια πάθατε κι εσείς από τους δικούς σας ομοεθνείς. Η εκκλησία των Θεσσαλονικαίων ήταν κυρίως μια εθνική εκκλησία και δοκίμαζαν ήδη διωγμούς, παρόλο που αυτοί δεν ήταν οι μεγάλοι διωγμοί που ξέσπασαν αργότερα. Υπέφεραν οι πιστοί Θεσσαλονίκη. Ο Παύλος μπορούσε να πει: «Πριν εσείς αρχίσετε να υποφέρετε, οι αδελφοί σας στην Ιερουσαλήμ υπέφεραν ήδη στα χέρια των δικών τους φιλετικών αδελφών». Ήταν αδελφοί λοιπόν στη δοκιμασία. Η δοκιμασία είναι ένα τσιμέντο που κρατάει τους πιστούς ενωμένους μαζί. Η Εκκλησία έχει αρχίσει και ξεκολλάει σε μερικά μέρη του κόσμου. Και ο λόγος γι' αυτό είναι ο ίδιος που υπόθηκε για τον Ισραήλ στο βιβλίο του Δευτερονομίου στο κεφάλαιο 32 και εδάφιο 15. Και πλούτησε ο Ισραήλ και άρχισε να κλωτσάει. Πάχυνε, χόντρινε, έγινε θρεφτάρι και εγκατέλειψε το Θεό. Μπήκαν σε μια περίοδο αυθονίας και έγιναν επικριτικοί. Η Εκκλησία στις δικές χώρες ζει στην αυθονία, αλλά ίσως ο διωγμός να βρίσκεται κοντά. Πολλοί σήμερα προσεύχονται για θρησκευτική αφύπνιση. Ξέρω μερικές ομάδες που συναντιούνται για αυτό το σκοπό. Ποτέ μου όμως δεν τους άκουσα να προσεύχονται ώστε να υποφέρουν ή να διωχθούν για να έρθει αυτή η αφύπνιση. Δεν νομίζω ότι η αφύπνιση έρχεται όταν ζούμε στην πολυτέλεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το λόγο του Θεού. Και μερικοί νομίζουν ότι αυτό είναι αφύπνιση. Δεν το νομίζω. Πιστεύω πως αν έρχονταν θρησκευτική αφύπνιση στην Εκκλησία, αυτό που αποκαλούμε αναζωπήρωση, όλοι θα το ξέραμε. Κανένας δεν χρειαζόταν να ρωτήσει, νομίζω ότι αυτό είναι αναζωπήρωση. Αλλά πιστεύω, αν ερχόντουσαν δοκιμασίες στην Εκκλησία, αυτό θα έφερνε κοντά όλους τους πιστούς. Θα σταματούσαμε να ασχολούμαστε με το να πειράζουμε τους άλλους. Θα αναγνωρίζαμε ότι κάθε παιδί του Θεού είναι αδελφός μας. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφωνίες σε μερικά σημεία, αλλά κάθε πιστός εν Χριστώ Ιησού είναι αδελφός μας. Είμαστε στην οικογένεια του Θεού και θα πρέπει αυτό να το δείχνουμε στον κόσμο. Όταν η Εκκλησία πραγματικά καθρεφτίζει αυτή την αλήθεια στον κόσμο, τότε πραγματικά έρχεται αναζωπήρωση. Όμως φίλοι μου, ο χρόνος μας έχει περάσει, γι' αυτό θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.